Og inntil denne dag har klanen av kristne, som de kalles etter ham, ikke dødd ut. Josefus skriver altså dette mot slutten av det første århundret. Det er helt opplagt at denne teksten ikke er original, opprinnelig. Den er blitt klussa med. Og Josefus ville aldri skrevet det som står her. Og derfor så var det tidligere mange mente at denne teksten var et innskudd som man bare måtte stryke fra Josefus. Men i de senere årene så har de aller fleste forskere gått over i en annen posisjon. Nemlig å se dette som at det er en tekst som en kristen avskriver har putta inn en del ekstra opplysninger i. Og det ekstra er det som står med rødt der. Det er flere grunner til at man har kommet til det, og dette er ikke bare kristne forskere som mener, men det er, for det første, så har det med at teksten flyter helt bra hvis man tar ut disse innskuddene. Ordbruken er den samme som man ellers møter har hos Josefus, og i tillegg så har man funnet andre tekstvarianter, blant annet en syrisk oversettelse, som er det minus disse innskuddene. Man har funnet to gamle manuskripter som ikke har disse innskuddene. Og da ville teksten altså lyde at på den tiden trådte Jesus fram, en vis mann. Han gjorde underfulle ting og var lærer for folk som tok imot sannheten med glede. Han fikk oppslutning både fra mange jøder og fra mange av gresk opphav. Pilatus dømte han til å bli korsfestet på grunnlag av en anklage fra mange ledende menn blant oss. Men de som tidligere hadde elsket ham, sluttet likevel ikke med det. Og inntil denne dag har klanen av kristne, som de kalles etter ham, ikke dødd ut. Det er mer faktaopplysninger fra Josefus om den kristne klanen, og hva som var, lå til grunn for den. Det som er det viktige her, er at dette her er den tidligste ikke-bibelske kilden som vi har som på en måte dokumenterer Jesus. Altså, vi er før århundre, og vi er Josefus som skriver i Roma om jødenes historie. Og som det han dokumenterer er jo at det faktisk finnes en kristen bevegelse. Han dokumenterer hvorfor de er kristne, liksom hva som er opphavet. Og påstå at Jesus ikke har eksistert eller ikke finnes i antikke kilder er veldig vanskelig i forhold til det. Vi har også tre romerske kilder, som er litt senere, men rett over 100-tallet. Det er Tacitus, som skriver om de kristne i forbindelse med den store bybrannen i Roma under Nero i år 64. Og han er veldig nedlåtende overfor de kristne. Han beskriver dem som en sekt av overtroiske mennesker, men som ble offer for en urettferdig forfølgelse fordi de ble anklaget for å stå bak brannen. Han skriver at navnet deres kommer av Kristus, som ble henrettet under Tiberius av prokuratoren Pontius Pilatus. Og så fortsetter han også med å skrive at for en tid ble denne fordervelige overtroen holdt nede, men siden dukket den fram igjen og bredte seg ikke bare i Judea, hvor den hadde sitt opphav, men også i Roma, hvor alskens avskum og skamløshet samles og feires. Altså, her er det en fyr som er absolutt kritisk overfor kristendom, men det han gjør er samtidig å dokumentere at den faktisk finnes, og hvorfor den på en måte er at den har navnet som kommer fra Kristus, som ble henrettet på den tida. 115 etter Kristus. Og så er det en som heter Suetonius, 120 etter Kristus. Han skriver om keiser Claudius. Jødene fordrev han fra Roma, for med Kristus som opphavsmann skapte de stadig uro. Og her er det en slags feilskrivning. Men dette er en fordrivning fra Roma som skjedde vel rundt år 50, og som vi blant annet møter i Apostlenes gjerninger. Og så er det Plinius den yngre, som skriver i et av sine brev, hvor han omtaler de kristne. Han døde i år 20, så det er før det. 120, på en fastsatt dag pleier de å komme sammen før soloppgang for å synge en lovsang til Kristus som til en Gud. Som altså dokumenterer i alle fall at de kristne ble oppfattet som noen som faktisk tilba Kristus som en Gud. Og det sier en god del i forhold til hva mange hevder da, at egentlig så var ikke altså denne guddommen, det var noe som måtte komme. Ble konstruert senere. Det finnes ingen like gamle jødiske kilder. De rabbinske skriftene, som vi ofte kjenner som Talmud og sånn, de er adskillig yngre. De ble nedskrevet fra år 200 og etter Kristus og framover. Og det er her vi møter en av, eller hos jødene, vi møter en av de anklagene som også kan refereres. Og det kjenner vi fra et verk av Origenes, kirkefaderen Origenes, som heter Contra Celsum, som han går imot en del anklager mot de kristne. Og der er det denne historien om at Jesus er sønn av altså Ben Pantera, sønn av panteren, altså en romersk soldat som gjorde Maria gravid og som ble kalt for panteren. Jesus Ben Pantera. Og at det egentlig ikke var noe jomfrufødsel. Og jeg har hørt at dette er jo den ordentlige historien om hva som egentlig skjedde, men det er også en historie som er 200 år yngre, altså som er en, på en måte et forsvar eller en anklage mot de kristne som produseres et par hundre år etter Kristus. I tillegg så finnes det en syrisk tekst fra mellom år 73 og 100 som henviser til Jesus, ikke ved navn, men helt tydelig omtaler ham som kongen som blir korsfestet. Og ja, det er kildene. Det er kildene vi har. Bare så dere er klar over det. Og så har vi evangeliene. Altså, så har vi evangeliene, de kristne kildene. Og vi kan jo si bare også det, de eldste kildene vi har er jo ikke evangeliene. De eldste skriftene i Det nye testamentet er Paulusbrevene. Sånn at det Paulus skriver om Jesus er eldre, nedfelt eldre enn evangeliene som blir skrevet ned mellom år, er selvfølgelig litt ulike dateringer, 60 til 70 til år 100 etter Kristus. Dan Brown, som sier altså i Da Vinci-koden at det var 80 evangelier som svevde rundt der, og som man liksom prøvde å få bort de som ikke stemte. Det er et tall tatt ut av luften. Det finnes ikke 80 evangelier. Og det er mange som sier det, liksom, hvorfor ble det akkurat de fire som ble historien? Liksom? For det finnes jo mange andre Jesus-historier. Ja, både ja og nei. Vi har noen evangelier, og de finnes for eksempel i Verdens hellige skrifter, hvis noen av dere leser den serien. Der har man et bind som heter Apokryfe evangelier, som er, her har man, man har fragment av et ukjent evangelium. Man har det hemmelige Markus evangeliet, man har Maria Magdalenas evangelium, Jakobs hemmelige bok, Thomas evangeliet. Og man har noen skrifter som man kaller for evangelier. De fleste har jo ikke lest dem, så klart, så man vet ikke hva de egentlig går ut på, eller hva slags karakter de har. Noen av disse historiene, altså man kan si at det er to hovedgrupper. Noen av dem er fromme skrifter som er skrevet liksom, som historier som skal utfylle Jesus-historien. For eksempel barndomshistorier om Jesus, eller historier om hva som skjedde når Jesus for ned i dødsriket, liksom for å utfylle bildet. Og her får man vite mer om Josef og Maria, og det er fromme historier som ble brukt i kirkene, men som absolutt ikke hadde karakter av hellige skrifter som evangeliene. Og så hadde man på en annen side en del skrifter som bare hadde Jesus ord, ingen fortellinger. Og de var ofte, hadde ofte en annen type historie. Det begynner å gå, jeg skal forte meg. Mange av dem det man kaller gnostiske. Og gnostisisme var en tankeretning som måtte skille innover områden der i tida etter Kristus. Man vet egentlig ikke om den, man kan kanskje ha noen tidlige spor av den rundt 100, men så kommer den senere. Og gnostisisme var en tanke der man hadde, altså der man så på verden som ond. Verden var ikke god, verden kunne ikke være skapt av Gud. Og menneskets mål, eller var på en måte at sjelen vår skulle frigjøre seg fra materien, og det skjedde ved kunnskap. Den rette kunnskap, og gnosis betyr kunnskap. Sånn at disse her forteller på en måte, gir deg den hemmelige kunnskapen du trenger for å frigjøre deg fra materiens fengsel. Altså en helt annen type religiøs tenkning, som da tok avstand fra hele den, ikke minst den gammeltestamentlige delen av Bibelen. Og de aller fleste, veldig mange av disse evangeliene, de gnostiske, og det er ingen som tror at de like gamle som evangeliene. Kanskje med det ene unntaket, som Thomas evangeliet. Thomas evangeliet står i en litt spesiell sammenheng, fordi at her der finner man mange ord som lik de vi har i evangeliene, av det Jesus sa. Samtidig har man en del andre. Noen mener at de eldste delene av Thomas evangeliet fra det første århundret. Thomas evangeliet fant man i Egypt i det som kalles Nag Hammadi-skriftene, som mange i hovedsak gnostiske skrifter. Og de koptiske, skrevet altså da egyptiske, ikke sant? Koptisk, fra 300-tallet. Men man regner med at Thomas evangeliet eldre. Vanligvis, de fleste daterer Thomas evangeliet i sin ferdige form til rundt år 200. Hvorfor ble de fire evangeliene valgt? Hvorfor det dem vi tror på, dem som står i Bibelen? For å si det sånn, det var ingen keiserlige dekreter. Altså det kirkemøtet i Nikea har fått mange myter om seg. Det mange som sier at da bestemte keiser Konstantin seg for hva som skulle være de hellige skriftene, og brente resten og forfulgte andre. Det skjedde ikke. Det har ingenting med Nikea å gjøre. Det var ingen bokbrenninger, det var ingen forbudte lister over hvilke bøker man ikke hadde lov til å lese. Altså, en grunnleggende ting som man er klar over at evangeliene festet seg som hellige skrifter lenge, lenge før kirken ble en maktfaktor. Altså, det var den forfulgte lille kirken som på en måte bestemte hva de trodde på. Og det har ingenting med keisere og makt å gjøre i det hele tatt. Men de hadde tre kriterier som man prøver å identifisere. Det ene var at det skulle ha apostolisk opphav. Det andre var at det skulle være akseptert i de største menighetene. Og det tredje var at de skulle på en måte fortelle den rette læren. Og alle de kriteriene egentlig historiske. Og Oskar Skarshaugne, som kanskje den som den største eksperten i Norge på Oldkirken, sier at man må skjønne at hele prosessen i Oldkirken med å velge ut skriftene handla bare om ekthet. Altså det man mente var ekte, det handla det om. Og allerede på 100-tallet så var de fire evangeliene vi har i dag akseptert, allment akseptert. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. De fortalte på en måte historien sånn som man mente den var ekte. Og det egentlig, i det Nye Testamentet så det bare noen skrifter som man diskuterte om egentlig skulle høre med. Og det nok noen skrifter som ikke så viktige heller for oss. Det var sånn som Judas brev, 2. Peters brev, 2. og 3. Johannes brev og Johannes åpenbaring. Det var de som var omdiskutert. Og det var ikke sånn at man hadde masse skrifter først, og så fikk man mindre og mindre, liksom. Men det var heller motsatt at man begynte med en kjerne, og så balla det på seg litt, og så stoppa det. Og det var aldri noen som bestemte hvordan det Nye Testamentet skulle være. Det på en måte var tradisjonen selv som festa den fullstendig. Sånn at, men det meste av stoffet her var anerkjent veldig, veldig tidlig. Så det kommet en ny liksom ny teori som dere kanskje har hørt om, som heter Q. For Q er noe som da, altså, er på en måte det opprinnelige, mener man. Og det jo at hvis man leser disse evangeliene, så, så legger man merke til, eller teorien jo at Markus er det eldste, Matteus og Lukas har masse stoff som de henter fra Markus. I tillegg så har de noe stoff som felles, altså Matteus og Lukas. Og derfor, det kaller man da Q-stoffet, fordi Q er fra det tyske kveldet, en kilde, en annen kilde som de har øst fra. Det aldri noen som har kunnet påvise eller funnet denne kilden. Altså om den skriftlig eller muntlig, vet man ikke. Men det et fellesstoff som de har hentet fra, som eldre enn dem. Dette Q. Og ut fra dette det en del som lager en svære teorier om det hva Jesus opprinnelig egentlig mente og sa. Og at Q på en måte det som viser oss det. Q stort sett ord av Jesus. Og det ikke noe annet, altså det stoff vi finner hos Matteus og Lukas, og som felles for de to, men som ikke står i Markus. I tillegg så har alle noe særstoff for seg. Men poenget at vi har faktisk ingen historiske kilder som eldre enn evangeliene. Vi har ikke noe, altså med en gang vi skal gå bak evangeliene, og det klart at evangeliene vi har konstruert, altså de skrevet for at vi skal tro, de skrevet av troende mennesker. De ikke skrevet som en, liksom et referat eller sånn. De skrevet av troende mennesker som for, på en måte tolker Jesus-historien for oss. Og derfor så det mange som mener at det vi får egentlig bare kirkens tro, men den historiske Jesus, den egentlige Jesus, vet vi ingenting om. På en måte det sant. For det, vi kommer ikke bak liksom, skildringene vi møter. Men det veldig mange som har prøvd å komme bak og si hvordan den opprinnelige Jesus Og det det man kaller ofte Jesu livforskningen, som kom opp fra begynnelsen av 1800-tallet, og Albert Schweitzer, som en del av dere sikkert har hørt på, en av de store Jesusforskerne, han på en måte på begynnelsen av 1900-tallet satte en strek over alt og sa at det man egentlig finner sitt eget idealbilde. Enhver forsker finner sitt eget idealbilde av Jesus, som man sier, dette det opprinnelige. Og så har Jesus-forskningen på en måte fortsatt etter det. Men jeg tror at det fortsatt mye det snakker om. Altså, vi finner den Jesus vi leter etter. For vi har ikke noe bak evangeliene. Og det to ting, det to retninger som fremme i dag. Det ene som dere kanskje har hørt om det man kaller The Jesus Seminary, Jesus-seminaret, som veldig opptatt av Q, og av Thomas evangeliet og Jesu ord. Og i deres tankegang så Jesus en nærmest gresk, hellenistisk vismann som går rundt og forteller vise ting. Den andre retningen den som setter Jesus inn i en jødisk kontekst sammenheng, og sier han må forstås som en jødisk profetskikkelse. Og ikke minst på bakgrunn av samtidig judaisme og gamle testamentet. Og det tror jeg absolutt det eneste som egentlig farbart. Hvis vi ikke forstår Jesus i den konteksten, så tror jeg vi mister fullstendig hvem han Og i morgen så skal jeg være med på, bare høre på, Universitetet i Oslo har en forelesning som handler om den Jesus i den konteksten. En av de mest kjente nåværende Jesus-forskerne, Paula Fredriksen fra Universitetet i Boston, som kommer. Spennende. Og det den dominerende trenden egentlig i Jesu livforskningen nå. Yes. Hvis dere vil lese noen bøker, så det jo noen som veldig gode. Det Oscar Skarsheimnes, den ukjente Jesus. Han, i tillegg til at han en av de glupeste menneskene jeg vet om, så han utrolig flink til å skrive og lett. Og han tar for seg veldig mye av disse tingene som jeg snakket om her. Hvis noen har veldig lyst til å gå inn på denne Jesus-forskningen, så har Hans Kvalbein, professor Fremhus, skrevet nylig en bok som heter Jesus. Hva ville han? Hvem var han? Og der går han gjennom hele Jesu livforskningen. Spennende. En veldig enkel en. Bjørn Davids, Ari Davidsen, Da Vinci-koden. Lettlest og greit.